ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ฟังนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะรายการนี้ยังอยู่กับคู่กับท่านผู้ฟังอยู่ต่อไปนะคะรายการซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยคนเดิมนะคะน้องสันสรัญญาสรานชาตินะคะจะมาร่วมกันเปิดรายการนะคะว่าช่วงดีๆของมจท. Variety วันนี้มีอะไรบ้างสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีปีใหม่พี่จีและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
สวัสดีปีจอนะคะอันนี้ไปต่อกันเอาเองใช่ไหมคะปีจอก็คือปีสัญลักษณ์ของนักกษัตริย์ก็คือสุนัข
ใช่ค่ะ
นะคะปีจอ
ค่ะ
นะคะ
ไปไหนไปเที่ยวไหนมาบ้างคะพี่จีปีใหม่
ส่วนใหญ่ปีใหม่เนี่ยสิ่งที่ต้องกลับก็คือต้องกลับบ้านไปหาคุณแม่ไปกราบคุณแม่นะคะเพราะว่าบ้านพี่ก็อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์ก็ต้องเดินทางอะค่ะแล้วก็ไปเยี่ยมคุณแม่นะคะเพราะว่าพาลูกหลานไปกราบนะคะ
ค่ะใช่เทศกาลปีใหม่ก็ถือว่าเป็นช่วงของวันครอบครัวนะคะพี่จิ๊กคล้ายวันสงกรานต
์ใช่เลยนะคะทั้งปีใหม่ทั้งสงกรานต์ถ้าเราจะปลีกตัวไปที่อื่นเรารู้สึกว่าเราทำมันดูผิดกาลเทศะยังไงไม่รู้นะมันต้องกลับไปหาคุณพ่อคุณแม
่บางอย่าง
ใช่อันนั้นมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราต้องให้อ่ะให้เวลาท่านนะ
ใช่ค
่
ะ
อันนี้ก็หลายๆท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็คงจะคล้ายๆกันนะคะส่วนใหญ่นะคะ
ใช
่ค่ะเราก็มาดูช่วงแรกกันเลยไหมคะวันนี้
ใช่ค่ะช่วงแรกบอกแล้วก็สิบวันนี้นะคะเป็นใครนะคะพี่จิ๊ก
วันนี้ก็เป็นน้องโอ๊ตสุพรรณสาประสงค์สุขนะคะอาจารย์น้องโอ๊ตเนี่ยจะมาคุยท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แต่เป็นวัฒนธรรมไทยที่เป็นเรื่องของ
ดนตรี
หมอลำอ่ะ
ใช่ค่ะ
หมอลำนะคะคำว่าหมอลำเนี่ยนะคะ
ค่ะ
รำนำแห่งวิถีชนนะคะ
ค่ะ
จริงๆเราได้ยินคำว่าหมอลำเราก็นึกถึงอะไรคะเสียงแคน
ใช่
ต้องมีแคน
แล้วก็ลูกเอื้อนลูกคอ
ใช่แล้วก็โอ้โหพวกนี้มันจะฟังแล้วมันละห้อยหานะฟังหมอลำร้องเนี่ยมันจะมีจังหวะทั้งเร้าใจทั้งละห้อยหาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งชอบแบบพี่ชอบนะทั้งหมอลำทั้งโปงลางอะไรอย่างเงี้ย
ค
ือมันจังหวะมันอ่ะนะคะมันเร้าใจอ่ะแล้วก็มีความสนุกสนานแฝงอยู่นะคะ
ฟังแล้วร้องยากนะคะ
ยาก
ฟังเคยจะร้องเรียนแบบเพลงหมอลำนี่ร้องไม่ได้จริง
ๆมันยากนะ
ร้องยากมากเป็นศิลปะนะคะ
ใช่คนถิ่นนั้นเขาก็ทำได้นะแปลกเนาะอันนั้นก็คือต้องรอติดตามฟังว่าความเป็นมาของหมอลำนะคะเป็นอย่างไรนะคะท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะค่ะส่วนช่วงที่สองค่ะพี่จีสนทนาหน้าไม
ค์วันนี้ปู่จากับหลานแจนก็กลับมาเจอกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะวันนี้ทั้งสองคนก็จะมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลีย
นะคะประเทศทางตะวันตกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเรื่องของระเบียบเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยกฎหมายอะไรเนี่ยก็จะเป็นที่น่าศึกษานะคะว
่
าคนที่เป็น well educated เนี่ยนะคะคนที่มีการศึกษาดีแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงนะก็รอติดตามรับฟังนะคะว่าในเรื่องเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียเนี่ยอาจารย์แจนนะคะในฐานะที่ไปอยู่ในประเทศนั้นมานานหลายปีเนี่ยก็จะมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะเรื่องนี้ค
่
ะ
ใช่ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายของเรานะคะนานาสาระวันนี้ก็อาจารย์อุนะคะรองศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกัญจนการุณ
ค่ะ
วันนี
้อาจารย์อุจะมีการสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะคะ
ใช่ค่ะ
เรียกได้ว่าจริงๆคือทราบว่าคนที่ให้สัมภาษณ์นี่น่าจะเป็นนักศึกษานะคะซึ่งจะต้องไปทำงานในที่ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับการทำแล็บทำเวิร์กช็อปทำอะไรซึ่งแน่นอนเลยท่านผู้ฟังมันจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยหรือเซฟตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะหลักสูตรอะไรเนี่ยเราก็จะมีสอดแทรกเข้าไปในเรื่องของการระมัดระวังนะคะในการทำงานเนี่ยคุณจะต้องมีการท ทำให้ตัวเองปลอดภัยอย่างไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าสำคัญเพราะมันกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินนะคะก็คือ
เกิดอะไรขึ้นมาถึงชีวิตได้
ใช่นะคะนั่นเป็นเรื่องที่แบบมากๆเลยอ่ะที่จะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปกว่าชีวิตร่างกายของเราใช่ไหมคะ
ใช่แล้ว
นั่นคือความปลอดภัยในการทำงานค่ะต้องรอติดตามรับฟังนะคะว่านักศึกษาเขาจะมาถ่ายทอดประสบการณ์นี้อย่างไรบ้างนะคะ
ค่ะ
นั่นก็เป็น3ช่วงดีๆของวันนี้นะคะกับมจท. Variety ค่ะขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสด
ีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการรักภาษาไทยค่ะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะในปีใหม่ปีนี้เราก็ยังกลับมาพบเจอกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการรักภาษาไทยนะคะซึ่งอาจารย์โอ๊ตก็จะไปเลือกสรรเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับภาษาไทยประเพณีไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์โอ๊ตก็มีเรื่องเกี่ยวกับศิลปะการแสดงของไทยนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะศิลปะการแสดงของไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีการรำหรือการแสดงละครเป็นเรื่องเป็นราวนะคะล้วนเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอันแฝงไว้ซึ่งความงดงามของภูมิปัญญาชาวไทยค่ะแต่ละการแสดงนะคะก็จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อความงามและความบันเทิงเป็นหลักค่ะโดยอาจจะก่อให้เกิดการคิดวิพากษ์ที่นำไปสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคมได้เช่นกันค่ะในขณะเดียวกันนะคะการแสดงศิลปะการแสดงของไทยนะคะยังเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและวิถีชีวิตของคนแต่ละท้องถิ่นด้วยเช่นกันค่ะในวันนี้นะคะอาจารย์โอ๊ตก็นำเรื่องราวเกี่ยวกับการแสดงประเภทหมอลำนะคะซึ่งเป็นการแสดงของชาวภาคอีสานนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะหมอลำนะคะลำนำแห่งวิถีชนค่ะวิวัฒนาการของการแสดงหมอลำนะคะจากหมอลำพื้นหรือหมอลำเรื่องนะคะซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆอย่างมีอรรถรสคลอไปกับเสียงเป่าแคนในจังหวะสูงต่ำเป็นท่วงทำนองอันไพเราะจนถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นการแสดงหมอลำซิ่งที่ประกอบไปด้วยนักร้องหมอลำและหางเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคมในขณะเดียวกันนะคะก็เปรียบได้ดั่งวิถีชีวิตของคนอีสานที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยค่ะศิลปะการแสดงหมอลำนั้นอยู่คู่กับชาวอีสานมาตั้งแต่อดีตคำว่าหมอลำนะคะมาจากคำสองคำรวมกันค่ะได้แก่คำว่าหมอหมายถึงผู้มีความชำนาญและลำหมายถึงการบรรยายเรื่องราวต่างๆด้วยทำนองอันไพเราะหมอลำนะคะจึงหมายถึงผู้ที่มีความชำนาญในการบรรยายเรื่องราวต่างๆด้วยทำนองเพลงค่ะหรืออีกในหนึ่งนะคะคือการนำเอาเรื่องในวรรณคดีอีสานมาขับร้องโดยการท่องจำคำกลอนค่ะหรือการเล่านิทานด้วยภาษาถิ่นอีสานประกอบเสียงดนตรีพื้นบ้านแคนั่นเองค่ะหมอลำในถิ่นอีสานนะคะสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้แก่หมอลำเพื่อความบันเทิงและหมอลำที่แสดงในพิธีกรรมค่ะโดยหมอลำเพื่อความบันเทิงเช่นหมอลำเรื่องหมอลำกลอนหมอลำหมู่หมอลำเพลินนะคะล้วนเป็นการแสดงที่อาศัยการเล่าเรื่องราวผ่านวิธีการแสดงเครื่องดนตรีและจำนวนผู้แสดงที่แตกต่างกันไปบ้างก็ร้องเป็นคู่บ้างร้องเป็นหมู่คณะบ้างใช้เพียงเสียงแคนหรือบางครั้งนะคะมีการนำเสียงพิณและกลองชุดมาเพิ่มความสนุกสนานส่วนหมอลำที่แสดงในพิธีกรรมนะคะคือหมอลำผีฟ้าหมอลำจะทำหน้าที่เป็นสื่อติดต่อกับผีฟ้าตามความเชื่อเรื่องผีฟ้าและแถนของชาวอีสานค่ะสามารถพยากรณ์ดินฟ้าอากาศหรือช่วยรักษาคนป่วยรวมถึงเป็นการให้กำลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยต่างๆอีกด้วยนะคะด้วยวิถีชีวิตอันเรียบง่ายและใกล้ชิดกับธรรมชาติหมอลำถือเป็นการแสดงพื้นเมืองที่มีคุณค่าและมีความสำคัญยิ่งต่อชาวอีสานในอดีต พราะนอกจากจะเป็นการแสดงที่ให้ความบันเทิงความสนุกสนานเพลิดเพลินในงานรื่นเริงหรือเทศกาลต่างๆแล้วนะคะหมอลำยังสอดแทรกความรู้ความคิดคติธรรมความเชื่อตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่ทำให้คนฟังเนี่ยเกิดความเฉลียวฉลาดมีความประพฤติอันดีงามและมีส่วนร่วมในการช่วยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงการรักษาบรรทัดฐานของสังคมไว้ได้อย่างแยบยลด้วยอีกนะคะความเรียบง่ายนะคะที่สามารถเข้าถึงชาวบ้านในทุกหมู่เหล่าเนี่ยเป็นข้อได้เปรียบของหมอลำที่ทำให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายค่ะหมอลำนะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ของสังคมค่ะเพราะเป็นผู้สืบทอดและถ่ายทอดภูมิปัญญาตลอดจนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นควบคู่ไปกับวัดนะคะทั้งนี้พอผู้ที่จะเป็นหมอลำที่ดีได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์การทำมาหากินเลี้ยงชีพขนบธรรมเนียมประเพณีบาปบุญคุณโทษข้อธรรมไปจนถึงนิทานชาดกตลอดจนข่าวสารบ้านเมืองอีกทั้งนะคะคนที่จะเป็นหมอลำที่ดีเนี่ยค่ะก็จะต้องมีปฏิภาณไหวพริบในการโต้ตอบและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วยค่ะในอดีตนะคะที่การสื่อสารยังไม่พัฒนาดังเช่นทุกวันนี้นะคะหมอลำเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนะคะในสังคมที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะอีกสมัยอีกด้านหนึ่งนะคะหมอลำเนี่ยยังเคยเป็นคนที่ช่วยเผยแพร่ความรู้ด้านลัทธิการเมืองชี้แนะให้ประชาชนเข้าใจในระบบการปกครองประชาธิปไตยรวมถึงให้ความรู้ต่างๆเช่นการวางแผนครอบครัวการคุมกำเนิดการกินที่ถูกสุขลักษณะอีกด้วยเช่นกันค่ะหากโจทย์ของการแสดงคือความบันเทิงที่ตรงใจผู้ชมหมอลำก็นับเป็นความบันเทิงอันเปลี่ยนไปด้วยอรรถรสและจิตวิญญาณของคนพื้นถิ่นอีสานแฝงไว้ด้วยคติธรรมที่คอยขัดเกลาคนในสังคมให้เป็นคนดีระลึกถึงบาปบุญคุณโทษในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจากการเล่าเรื่องคนเดียวในยุคเริ่มแรกของหมอลำพื้นต่อมาจึงเพิ่มผู้แสดงเป็นคู่เพื่อเติมความสนุกให้การร้องรับส่งกันของหมอลำกลอนแล้วเปลี่ยนเป็นการแสดงแบบหมู่คณะของหมอลำหมู่หมอลำเพลินจวบจนตั้งเป็นวงที่นำการแสดงดนตรีมาผนวกกับการแสดงหมอลำของหมอลำกลอนกลายเป็นหมอลำกลอนซิ่งนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงมีร่วมกันของหมอลำทุกประเภทก็คือการเข้าถึงใจของผู้ชมค่ะซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญนะคะที่ทำให้การแสดงหมอลำเนี่ยยังคงมีต่อมาอย่างสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะหมอลำเพื่อความบันเทิงนะคะอย่างที่ได้พูดไปนะคะก็สามารถแบ่งประเภทได้ตามยุคสมัยนะคะแบ่งได้ตามวิธีการเล่าเรื่องแล้วก็ลักษณะของการแสดงค่ะเริ่มจากหมอลำพื้นนะคะหมอลำกลอนหมอลำหมู่หมอลำเพลินและหมอลำซิ่งนั่นเองค่ะหมอลำพื้นนะคะเป็นหมอลำที่เก่าแก่ที่สุดนะคะในประเภทของหมอลำที่ใช้เพื่อความบันเทิงค่ะบางทีเราก็เรียกว่าลำเรื่องนะคะการที่แสดงหมอลำพื้นนะคะจะเป็นลักษณะของการเล่านิทานหรือเรื่องราวต่างๆจากชาดกนะคะเช่นเรื่องเท้ากาลเกตเท้าสีทนนางแตงอ่อนและนาง12นะคะและเท้าหมามุ้ยและเท้าหมาหยุยนะคะดนตรีที่ใช้ประกอบลำพื้นคือแคนค่ะมีท่วงทำนอง2จังหวะคือช้าและเศร้ากับจังหวะเร็วและเร่งร้อนนะคะเพื่อให้เข้าถึงกับการดำเนินเรื่องที่กำลังเล่าอยู่นั่นเองค่ะหมอลำกลอนนะคะจะเป็นการลำที่ใช้บทกลอนโต้ตอบกันนะคะเช่นใช้โครงร่ายหรือกาบกลอนเป็นต้นนะคะหมอลำกลอนจะลำเป็นคู่นะคะบางครั้งเนี่ยจะมีการสอดแทรกการลำเกี้ยวก็คือการลำในทำนองเกี้ยวพาราศีกันระหว่างหญิงชายไว้ในการแสดงอีกด้วยค่ะก็จะเห็นได้ว่าจากหมอลำพื้นที่เป็นการแสดงคนเดียวนะคะก็มีการเพิ่มคู่ในการลำก็คือเป็นหมอลำกลอนขึ้นมาทำให้ความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นมีอรรถรสในการแสดงมากขึ้นนั่นเองค่ะจากที่การแสดงหมอลำแบบเดี่ยวนะคะหมอลำแบบคู่แล้วก็พัฒนามาเป็นหมอลำหมู่ค่ะหมอลำหมู่นะคะเป็นการแสดงของกลุ่มศิลปินหมอลำค่ะได้แบบอย่างการแต่งกายมาจากลิเกค่ะและได้แบบอย่างการลำมาจากการลำพื้นและการลำกลอนนั่นเองค่ะคณะหมอลำหมู่เนี่ยจะประกอบด้วยคนประมาณ 15-30 คนนะคะแสดงบทบาทตามนิทานหรือชาดกของอีสานค่ะก็จะประกอบไปด้วยพระราชานะคะพระราชินีเจ้าชายเจ้าหญิงคนใช้พ่อแม่ ลูกชายลูกสาวฤาษีเทวดาและพูดผีปีศาจต่างๆค่ะจุดเด่นของหมอลำหมู่นะคะคือจะมีในฉากของการที่มีการฟ้อนลำค่ะหรือว่าเป็นฉากที่มีความสนุกสนานเนี่ยหมอลำหมู่ก็จะลำเต้ยค่ะซึ่งเป็นเพลงรักสั้นๆนะคะหมอแคนก็จะเป่าลายลำเต้ยนะคะซึ่งได้แก่เต้ยโขงเต้ยพม่าเต้ยธรรมดาและเต้ยหัวโนนตานั่นเองค่ะก็จะเป็นการเป่าแคนนะคะประกอบการแสดงที่มีจังหวะสนุกสนานนั่นเองนะคะส่วนหมอลำที่พัฒนาต่อมานะคะก็คือหมอลำเพลินค่ะหมอลำเพลินนะคะเป็นหมอลำหมู่อีกประเภทหนึ่งค่ะเป็นการแสดงที่เป็นคณะนะคะเรื่องที่แสดงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอะไรก็ได้รวมทั้งเรื่องที่หมอลำหมู่แสดงค่ะแต่ส่วนข้อที่แตกต่างกันระหว่างหมอลำหมู่กับหมอลำเพลินก็คือในหมอลำหมู่นะคะผู้แสดงฝ่ายหญิงทุกคนเนี่ยจะแต่งด้วยชุดผ้าสิ้นแบบพื้นบ้านอีสานหรือชุดไทยค่ะแต่ลำเพลินนะคะฝ่ายหญิงเนี่ยจะนุ่งกระโปรงสั้นอวดสวดทรงนะคะทำนองของลำเพลินก็จะเน้นความโลดโผนตื่นเต้นเร้าใจใช้เครื่องดนตรีทั้งแคนพินและกลองชุดนะคะทำให้เป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ชมอย่างยิ่งค่ะส่วนหมอลำประเภทสุดท้ายนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยนิยมมากเลยนะคะก็คือหมอลำซิ่งค่ะหมอลำซิ่งจะเป็นการร้องรำทำนองหมอลำประยุกต์นะคะกับเพลงที่สนุกสนานนะคะโดยมีหมอลำฝ่ายชายคอยร้องแก้กับหมอลำฝ่ายหญิงนะคะพร้อมกับการโชว์ลีลาไล่ลำที่อ่อนช้อยงดงามนะคะมีหมอแคนเป่าแคนคลออยู่ข้างๆและมีการใช้เครื่องดนตรีสากลเข้าร่วมให้จังหวะเหมือนลำเพลินนะคะแล้วก็จะมีหางเครื่องเหมือนดนตรีลูกทุ่งนั่นเองค่ะการร้องลำก็จะเน้นกรอนลำสนุกสนานมีจังหวะอันเร้าใจนะคะที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็คือลักษณะของหมอลำค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นการแสดงที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนไทยได้เป็นอย่างดีนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะถ้าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสได้ไปพบเจอการแสดงหมอลำก็ลองติดตามรับชมดูนะคะว่าจะมีความสนุกสนานเพลิดเพลินแค่ไหนนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์โอต้องลาไปก่อนนะคะคราวหน้าจะเลือกสรรเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนออีกนะคะก็พบเจอกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีครับหลานแจงครับ
สวัสดีค่ะปู่จาค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการสนทนาปู่จาหลานแจงนะครับซึ่งเราจะสนทนาปกิณกะความรู้ต่างๆซึ่งที่ผ่านมา 2-3 ครั้งเนี่ยเราก็ได้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียนะครับความรู้เกี่ยวกับออสเตรเลียเรื่องของความเป็นมาเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวกับออสเตรเลียนะครับรวมถึงเราได้คุยถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่าง
ๆใช่ค่ะ
ครับที่เกี่ยวกับออสเตรเลียอย่างคราวที่แล้วเช่นหลานแจงก็ได้แนะนำอย่างเช่นคำว่า colony ใช่ไหมครับหลานแจง
ใช่ค่ะ
แล้วก็อะไรนะ
migration
migration
reef
reef
ปะการัง coast ชายฝั่งค่ะ
สำหรับคราวนี้ก็เราจะมาคุยกันต่อนะครับความรู้เกี่ยวกับออสเตรเลียทั่วๆไปหลานแจงจะมีอะไรมาเล่าให้ปู่จาและท่านผู้ฟังได้ทราบอีกไหมครับเรื่องเกี่ยวกับออสเตรเลีย
ค่ะเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงของออสเตรเลียนะคะที่ในฐานะที่เป็นคนไทยรับได้ไปแล้วก็ได้เห็นแล้วรู้สึกประทับใจมากคือเรื่องความเป็นระเบียบวินัย
อ๋อเหรอครับระเบียบวินัยนี่ก็คงจะคล้ายๆชาวยุโรปทั่วไปใช่ไหมครับ
ค่ะ
คือเขาจะค่อนข้างมีวินัยเรื่องทิ้งขยะก็ต้องทิ้งให้เป็นที่เป็นทาง
ใช่ค่ะ
การนัดหมายก็ต้องตรงเวลา
แน่นอนค่ะ
แล้วก็ขับรถขับราก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจร
ค่ะ
ใช่ไหมครับ
เพราะเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่อยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่รุนแรง
อ๋อกฎหมายรุนแรงด้วยเลย
ถือว่าเป็นกฎหมายที่รุนแรงมากอย่างเช่นค่าปรับนะคะเมืองออสเตรเลียที่ประเทศออสเตรเลียถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการตายจากการขับรถยนต์ค่อนข้างที่จะต่ำยิ่งเทียบกับประเทศไทยที่สูงมาก
ๆอ๋อตอนนี้เมืองไทยเท่าที่ทราบ กำลังจะเป็นอันดับ1แล้วครับ
เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะ
ก็คือเราจะน่าจะอยู่อันดับที่2หรือ3
ต้นๆเลยใช่มั้ยคะแต่ว่าออสเตรเลียนี่ต่ํามากๆอันดับที่ท้ายๆมากๆเลยนะคะเพราะอะไรอันนี้อาจจะนำมาใช้กับประเทศไทยได้ก็คือกฎหมายที่รุนแรงมาก
กฎหมายที่เขาก็คือคำว่าลอนี่แหละใช่ไหมคร
ับ ใช่ค่ะเป็นกฎหมายด้านเกี่ยวกับการขับรถนะคะ อันดับแรก
traffic law
traffic law ใช่ค่ะค่าปรับอันดับแรกคือค่าปรับคำว่า fine fine
fine ค่าปรับจริงๆคำว่า fine ถ้าเราทั่วไปนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะรู้คำว่า fine แปลว่าดีใช่ไหมครับ
adjective แปลว่าดี
adjective I'm fine thank you
ค่ะ
สบายดีแบบนี้ไม่มีอะไร fine
แต่ถ้าเป็นนามเป็นคำนาม
คือค่าปรับ
คำว่า fine คือค่าปรับเป็นสิ่งที่คนออสเตรเลียน
กลั
วมากๆเพราะอะไรใช่ไหมคะอย่างเช่นค่าปรับเนี่ยเขาปรับตามอัตราถ้าเกิดสมมติว่าเกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาก็จะดูอัตราว่าเกินไปเท่าไหร่เกินไประดับที่50 15 20ก็อัตราก็คูณเข้าไปบางครั้งนะคะมีเพื่อนที่รู้จักอะค่ะเคยขับรถละเกินอัตราและอัตรานั้นอยู่ในบริเวณ school zone คือโรงเรียนยิ่งอัตราก็คูณเข้าไปใน3เลยตอนนั้นเสียค่าปรับเป็นเงินไทยนะคะประมาณเกือบ 30,000 บาททั้งที่ไม่ได้ชนหรือไม่ได้อะไรเลย
แสดงว่าเขาก็มีที่เรียกว่า speed limit ใช่ไหมคร
ับ ใช่ค่ะ speed limit การจำกัดทางความเร็ว
ถ้าในเมืองประมาณเท่าไหร่ต่อเขาคิดเป็นไมล์หรือเป็นกิโล
ทุกอย่างนะคะอันเรื่องไมล์หรือเรื่องกิโลไม่มั่นใจแต่ว่าบริเวณเนี่ยจะค่าปรับจะไม่เท่ากันเพราะว่ายิ่งทิ้งถ้าเป็นบริเวณที่คูลโซนเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริเวณที่ต้องปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของเด็กย
ิ่
งค่าปรับ
จ
ะย
ิ่
งสูงมากขึ้นและประเทศออสเตรเลียจะเป็นประเทศที่แทบไม่มีตำรวจจราจรเลยค่ะเพราะว่าเขาจะใช้ทุกอย่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมด
ม
ีกล้องถ่ายรูป
ม
ีตัวตรวจจับแบบเป็นอิเล็กทรอนิกส์แทบที่จะไม่มีคน
เพราะฉะนั้นคนก็ต้องรักษาระเบียบวินัย
เพราะว่ามีกล้องอยู่ตลอดเวลาม
ีกล้องอยู่ทั่วไปหมดเลยก็เลยทำจนเป็นนิสัย
ใช่ค่ะและ
แผนก็ทำงานสบายหน่อย
ใช่ค่ะและอีกเรื่องนึงก็คือว่าประเทศเขาเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่า bribery ที่แปลว่า
การให้สินบนสินบนต่างๆ
ถูกต้องค่ะเขามีวิธีการก็เพราะว่าที่ตำรวจของประเทศออสเตรเลียนะคะค่าปรับทุกอย่างส่วนใหญ่เนี่ยไม่รับการรับเป็นเงินสดเลยส่วนใหญ่จะต้องเป็นการไปจ่ายที่ทำการและที่ทำการนี้บางทีก็ไม่รับเป็นเงินสดต้องจ่ายด้วยบัตรเท่านั้น
ไม่เหมือนบ้านเรานะถ้าจะโดนจับก็สอดไปให้สักใบ2ใบอ
าจจะมีเคยพูดแบบนั้นแต่ว่าถ้าเมืองนอกนี้ไม่มี
ไม่ได้เลย
เขาจะไม่ระบบของเขาเนี่ยจะเป็นระบบที่ไม่รับเงินสดแม้แต่ที่ทำการไปรษณีย์เนี่ยหรือว่าที่ทำการต่างๆเนี่ยซึ่งมันเป็นที่ทำการที่เป็นตึกในตึกใหญ่ๆก็สมควรที่จะต้องรับเงินสดใช่ไหมคะเขาก็ไม่รับไม่หลายที่ก็จะไม่รับ
เ
พราะฉะนั้นการไปเนี่ยเมืองประเทศออสเตรเลียเนี่ยถ้าอยู่นานๆเนี่ยทุกคนจะควรจะต้องมีบัตรบัตรนั้นอาจจะไม่ใช่บัตรเครดิตก็ได้อะเขาเรียกว่าเดบิตคัต
อ๋อเป็นเดบิตคัตก็คือเป็นบัตรที่มีเงินของเราอยู่
ใช่ค่ะ
แล้วก็พอไปใช้มันก็จะหักเงินจากบัญชีเราไป
เดบิตแปลว่าหักออก
อ๋อก็เหมือนกับในอังกฤษเหมือนกันใช่เขาก็นิยมคือทั้งเครดิตคัตทั้งเดบิตคัตก็คือเรามีเงินอยู่ในบัญชีใช่ไหมแล้วเราก็ไปใช้แล้วเขาก็ไม่ให้เราเซ็นชื่อนะส่วนใหญ่จะต้องมีเรียกว่าพินนัมเบอร์ใช่
ไหมใช่ค่ะส่วนใหญ่จะใช้เป็นพินนัมเบอร์มากกว่าเป็นตัวเลขรหัสความลับมากกว่าที่จะเป็นการเซ็นชื่อ
ซึ่งมันจะปลอดภัยกว่านะเพราะเซ็นชื่ออย่างชื่อปูจาเนี่ยเซ็นแบบ
เขาก็ไม่มั่นใจว่าเหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่รู้พินเราก็จะกดไม่ได้แม้แต่ตัวพาร์คอะค่ะ national park สวนที่เป็น national park ภาษาอังกฤษคืออะไรนะคะ
ก็คือเป็นสวนสาธารณะหรือว่าเป็น
อุทยานถ้าเป็น national park ก็เป็นอุทยานหลายคนที่ขับรถเข้าไปเนี่ยนะคะก็ต้องจ่ายค่าเข้าใช่ไหมคะเครื่องหลายเครื่องเนี่ยไม่รับเงินสดก็ต้องเป็นบัตรเท่านั้นเลยเหมือนกัน
ก็เหมือนบ้านเราใน national park เส้นเขาใหญ่ใช่ไหม
ค่ะ
อุทยานแห่งชาติพอเข้าไปเขาใหญ่ก็ที่ประตูเขาก็จะต้องซื้อบัตรแล้วก็จ่ายไป
ใช่ค่ะ
อะ ไรทำนองนี้ก็คงเป็นเหมือนกัน
น
ะครับแล้วเรื่องของสิ่งแวดล้อมล่ะคนออสเตรเลียเป็นไงเรื่องทิ้งขยะเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนี่เขาเคร่งครัดกันมากไหมหนูแจน
สิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะประเทศออสเตรเลียเนี่ยแทบจะไม่มีขยะตามพื้นเลย
โอ้ดี
แปลกมากเหมือนกันแม้ว่าแต่ในที่เพราะว่าเรื่องการปรับสำหรับการทิ้งขยะเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้เคยได้ยินว่ามีการจับปรับที่แพงนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความปลูกฝังวินัยมาและประเทศที่เขาจะเป็นประเทศที่สะอาดมากจนถึงมีวัฒนธรรมหนึ่งค่ะที่จันเข้าไปแล้วเจอแล้วตกใจมากๆคือวัฒนธรรมแบร์ฟุตแบร์ที่แปลว่าว่างเปล่าฟุตเท้า
ที่เราเคยได้ยินว่าเดินเท้าเปล่า
ถูกต้องค่ะมันแปลกมากเพราะว่าการเดินเท้าเปล่าถ้าตามชายหาดอะไรเงี้ยไม่แปลกแต่นี่คือตามท้องถนนแต่ส่วนใหญ่คนที่ทำคือออสซี่ที่เป็นชาวผิวขาวเขาจะชอบเดินเท้าเปล่ามากเพราะว่าพื้นมันจะสะอาดแล้วมันก็ปลอดภัย
ออสเตรเลียนี่ก็คนนิยมเรียกเขาว่าออสซี่เน
าะใช
่ค่ะแล้วอย่างปูจาเคยได้ยินมาบอกว่าถ้าไปแถบประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวประเทศเขาเนี่ยจะคำว่าดาวอันเดอร
์ค่ะ
ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นี่ดาวอันเดอร์ที่เรียกอย่างนี้ก็คงจะเพราะว่าเขาอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรใช่ไหมประเทศเขาเป็นดาวอันเดอร
์ค่ะเส้นศูนย์สูตรภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่า equator
equator
แปลว่าเส้นศูนย์สูตร
ซึ่งจะพาดผ่านราวๆประเทศอินโดนีเซียประเภทมาเลเซียบางส่วนทางนั้น
คร
ับใต้ก็ไปก็เป็นปาปัวนิวกินีแล้วออสเตรเลีย
ค่ะ
แล้วนอกจากนั้นล่ะหนูแจนถ้าเราได้รับเชิญไปงานเนี่ยอย่างที่อังกฤษนะเท่าที่ทราบถ้าเป็นงานเลี้ยงงานพิธีการต่างๆเขาจะแต่งตัวกันหรูหรามากแต่งตัวเป็นทางการมากเลยแต่ปกติเนี่ยมาทำงานหรือว่ามาเรียนนะนักศึกษาต่างก็แต่งตัวกันธรรมดาอิเล็กเคขาแต่ถ้าเป็นงานเลี้ยงจะแต่งเต็มที่เลยจะหญิงก็แต่งชุดราตรีสวยงามทั้งที่อากาศหนาวนะแต่งเปิดไหล่กันน่าดูเลยที่ออสเตรเลียเป็นไงเรื่องอย่างนี
้เป็นเหมือนกันเลยค่ะคือถ้าเกิดมาเรียนเนี้ยมาของมหาวิทยาลัยเขาจะไม่มียูนิฟอร์มไม่มีเครื่องแบบใช่ไหมคะ
ยูนิฟอร์ม
เขาก็จะใส่เสื้อยืดหรือเสื้อบางทีก็สายเดียกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะมาเรียนเลยคือเป็นเรื่องแต่งตัวทั่วไปแบบเหมือนกับไม่ได้จริงจังกับเรื่องการแต่งตัวมากแต่เมื่อไหร่ที่มีงานเลี้ยงเขาจะแต่งตัวจริงๆจังๆมากเป็นใส่สูทเป็นชุดราตรีอย่างเช่นงานถ้าเกิดมางานเลี้ยงเรียนจบการศึกษา graduation party graduation ที่แปลว่าการจบการศึกษาเนี่ยเขาก็จะแต่งตัวกันเต็มที่แต่งหน้ากันเต็มที่เลย okay. เป็นเหมือนกันเลยค่ะ
แล้วหนูแจนพูดถึงเรื่อง graduation นะหรือว่าจบการศึกษา
ค่ะ
เขามีที่เรียกว่าเป็น graduation ceremony เป็นไงบ้างคือท่านผู้ฟังครับคำว่า ceremony ก็คือการจัดพิธีการ
ค่ะ
พิธีการรับปริญญาอย่างบ้านเราเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเพราะมีพระราชวงศ์เสด็จแล้วทางของออสเตรเลียเป็นไงล่ะแจน
ของออสเตรเลียนี่ตามประสบการณ์ของแจนนะคะคือจะค่อนข้างเป็นกันเองมากๆคนที่มามอบปริญญาบัตรเนี่ยค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นชานเซลเลอร์
อ๋อเหมือนกับอังกฤษคือชานเซลเลอร
์ค่ะ
อ๋อแต่ที่อังกฤษนี่จะเป็น vice chancellor อ๋อ
เหมือนกันค่ะความจริงเป็น vice chancellor เหมือนกัน
เพราะว่า chancellor เนี่ยมักจะเป็น
ถูกต้องค่ะ
อะไรนะเป็นผู้มีชื่อเสียง
เ
ป็นราชวงศ์เป็นอะไรอย่างของอังกฤษนะครับแล้วเขาก็คือเป็นเพียงในนามแต่คนที่ดูแลมหาวิทยาลัยจัดการ
ใช่ค่ะ
เหมือนที่การมาเราจะเรียกว่า vice chancellor
คือออสเตรเลียก็เหมือนกันค่ะจริงๆแล้วก็คือ vice chancellor
จะมาแจกเอง
ใช่ค่ะเป็น vice chancellor เหมือนถ้าเกิดคนไหนได้รางวัลเรียนดีเนี่ยเขาก็ใช้ vice chancellor award
อ๋อหรือก็ award ที่แปลว่ารางวัล
ใช่ค่ะ
Award โอเค
ใช่ค่ะส่วนงานนะคะในวันรับปริญญาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นงานเล็กๆจะไม่เป็นงานแบบใหญ่ๆของเราเหมือนเป็นพิธีก็จะเรียบง่ายอย่างของแจนนี่ในประสบการณ์ก็คือจะมีนักร้องออเปร่ามาร้องเพลงนิดนึง
แล้วมีเล่นออแกนไหม
อ๋อมีค่ะมีเล่นเปียโนนิดนึงค่ะแล้วก็มีออแกนมีเล่นออแกนนิดนึง
ออแกนใหญ่มันเหมือนกันในโบสถ์ฝรั่ง
ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นพิธีเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็มีเชิญผู้คนมาพูดนิดหน่อยแล้วก็มอบเกียรติบัตร
แล้วผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยมีสิทธิ์ได้เข้าในหอประช
ุมมีค่ะถ้าเกิดใน Macquarie University นะคะที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาน่าจะเป็นมหาลัยอื่นๆด้วยก็คือ ผู้บัณฑิตผู้จบแต่ละบุคคลเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะเชิญได้2ถึง3คนแล้วเขาก็จะมีการ์ดอะค่ะ
ม
ีการ์ดเชิญแล้วถ้าเกิดได้รับการ์ดนี้ถึงจะเข้ามานั่งในหอประชุมได้แต่ของเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยจะมีการให้ผู้ปกครองเข้ามานั่งในหอประชุม
ใช่เพราะว่าของเรารับครั้งนึงหลายคน
คนเยอะมาก
ของเขาอย่างที่อังกฤษเหมือนกันเขาจะรับกันปีนึงตั้ง 2-3 ครั้งเขาจะม
ี
ของช่วงซัมเมอร์ช่วงวินเทอร์อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะครั้งนึงจะไม่เยอะแล้วก็สามารถจะญาติเนี่ยเข้าไปนั่ง ชมพิธีการได้แล้วก็วิธีการก็คล้ายๆที่แจนว่าเนี่ยเราไม่ต้องซ้อมอะไรมากมายแค่เขาบอกว่าทำอะไรบ้างแป๊บเดียวตอนที่เราไปเข้าแถวจะบอกว่าทำอย่างนั้นอย่างนั้น
ใช่ค่ะออสเตรเลียก็เหมือนกันนะคะไม่มีการซ้อมเลยมาวันจริงได้เลย
เขามีพิธีการที่เรียกว่ารีเซพชันไม่หลังนั้นมีการเป็นเลี้ยง
ใช่ค่ะมีเหมือนกัน
เป็นไวน์เป็นแชมเปญ
อะ
ไรนิดหน่อย
เพราะเข้าใจว่าวัฒนธรรมของออสเตรเลียเนี่ยก็มาจากอังกฤษเลยนะคะอะไรหลายอย่างก็เหมือนกันคือใช่ค่ะพอเลดออกมาเนี่ยก็จะเป็นรีเซพชันฮอลล
์
จะมีเป็นเหมือนค็อกเทลเล็กๆน้อยๆมีไวน์มีขนมหวานเล็กๆน้อยๆมาพูดคุยเพื่อให้เราได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนกับอาจารย์ของเรา
โอเคแล้วพวกนอกจากเรื่องการแต่งกายแล้วเรื่องอื่นๆอะไรอย่างเช่นเวลานัดหมายในเรื่องการตรงต่อเวลาอะไรเนี่ยหรือการเข้าคิวเวลาต้องทำกิจกรรมต่างๆนี่เป็นไงบ้าง
การเข้าคิวนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บัสสต็อปที่แปลว่าที่ป้ายรถเมล์
ป้ายรถเมล์
เข้าคิวซื้ออาหารซื้อกาแฟทุกครั้งเป็นคิวหมดเลยไม่เคยไม่มีคิวเลย
เพราะฉะนั้นจะเป็นอัตโนมัติเลย
อัตโนมัติเลย
ต้องเข้าคิวเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเที่ยวก็
แม้แต่ป้ายรถเมล์ก็ต้องเข้าคิว
ต้องระมัดระวังกันนะใช่ไหมครับว่ามันจะมีคิวอยู่แต่ที่ปู่จาสังเกตเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไทยเราก็เริ่มจะมีวัฒนธรรมอันนี้นะ
ถ้า
หลานแจนเคยไปนั่งรถไฟฟ้าหรือว่า BTS
เราก็มีการเข้าคิวเหมือนกัน
จะเริ่มมีการเข้าคิวกันนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดี
ไม่ว่าจะทำที่ดี
คิวนี่จริงเป็นภาษาอังกฤษนะมาจากคำว่าคิวของภาษาอังกฤษนั่นเอง
ครับ
แล้วทีนี้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งหลายเรื่องพวกการสูบบุหรี่อะไรเงี้ยที่นู่นเขาเคร่งครัดไหมอย่างปัจจุบันในบ้านเราเนี่ยที่เรียกว่า smoking ใช่ไหม cigarette หรือ smoking เนี่ยปัจจุบันบ้านเรานี้ก็มีการห้ามหลายที่อย่างเช่นว่าร้านอาหารก็ห้ามสูบบุหรี่และสถานที่ราชการก็ห้ามสูบบุหรี่และนะเพราะจะมีที่เฉพาะให้สูบออสเตรเลียเป็นไง
เพราะออสเตรเลียนี่เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการอัตราการสูบบุหรี่สูงมากๆเป็นวัฒนธรรมการสูบบุหรี่มากๆเลย
ถ้า
เ
กิดนิยมสูบบุหรี่เพราะฉะนั้นก็จะไม่สูบ
สมัยก่อนใช่ค่ะในร้านในภัตตาคารแต่ก่อนนะคะก็สูบได
้
นั่งกันเดินในตามทางต่างๆก็สูบได้แต่ตอนนี้เริ่มมีกฎที่ชัดเจนมากขึ้นว่าถ้าเป็นบริเวณที่เป็นภัตตาคารข้างในก็สูบไม่ได้แต่ถ้าเป็นข้างนอกก็ยังถือว่าสูบได
้
วัฒนธรรมการสูบบุหรี่ก็ยังถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่สูงมากในประเทศถ้าเราเดินไปในซิดนีย์เนี่ยนะคะเราก็จะเจอคนสูบบุหรี่เยอะมาก
ก็ยังทำได้แต่ว่าต้องระมัดระวังว่าที่ไหนที่เขาห้าม
ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ก็จะมีที่ไว้ที่ห้าม
ถ้าเป็นอย่างบ้านเราเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้จะมีข้อห้ามเรื่องสูบบุหรี่นี่ค่อนข้างเข้มงวดแล้ว
นะ
ครับเพราะว่าบุหรี่อันตรายกับสุขภาพแม้กำลังคุยกันสนุกสนานเลยครับหลานแจนได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียนะครับเวลาแล้วก็แม้หมดอีกแล้วแล้วคราวหน้าเนี่ยเราจะมาคุยอะไรให้ท่านผู้ฟังได้ฟังบ้างไหมครับหนูแจนพอจะเกริ่นได้ไหมครับ
อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านต่างๆเกี่ยวกับสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวที่คนไม่รู้หลายคนจะบอกว่าไปออเปร่าเฮาส์ไปแคนส์เรามาดูที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่รู้กันบ้างดีกว่าว่าความน่าสนใจมันเป็นยังไง
คราวหน้านะครับท่านผู้ฟังครับจะมาคุยกันถึงสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งไม่ใช่เป็นที่ที่ชาวบ้านทั่วๆไปรู้จักกัน
ใช่ค่ะแต่ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน
โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
จไปแล้วแต่บัดนี้ไทยเป็นทุกข์สุขแสนเฟรนด์ลี่สวัสดีวันปีใหม่เธอ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้นะคะในช่วงของนานาสาระพบกับดิฉันจุรีพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้รายการของเราเป็นรายการนอกสถานที่นะคะเป็นรายการสดนะคะดังนั้นคุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับห้องอัดเสียงนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยค่ะแต่ข้อดีของรายการนอกสถานที่ก็คือท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะไม่จำเจเหมือนกับการฟังเรื่องเล่าแบบธรรมดาธรรมดาบัดนี้ก็ขอเชิญนะคะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการของเราได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะขอให้นักศึกษาแนะนำตัวสักนิดนะคะ
สวัสดีครับผมชื่อนายพัทรกิจใจน้อมนะครับมาจากภาควิศวกรรมเครื่องกลครับ
แนะนำตัวค่ะ
ผมนายชัดชัยชุติมาเท้านะครับมาจากวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับ
อีกคนนึงค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวภัสกรนะคะมาจากวิศวกรรมเครื่องกลเหมือนกันค่ะ
ค่ะ
ชื่อนรัตนนท์รุสุรกิจรัตน์มาจากวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่ะงั้นก็เนื่องจากตอนนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังอีกสักครั้งนะคะ
สวัสดีปีใหม่นะครับ
ค่ะวันนี้พวกเรานะคะเป็นนักศึกษากลุ่มนักศึกษาพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะคะก็อยากจะมาสนทนานะคะเรื่องของความปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะความปลอดภัยในการทำงานแล้วก็ช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยเป็นช่วงที่แบบพวกเราต้องระลึกไว้เสมอว่าไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือไปทำอะไรเนี่ยนะคะเหมือนจะไปเที่ยวกันอยู่ในที่กลุ่มคนแออัดหรืออะไรเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะหรือว่าจะขับรถขับถนนไปเที่ยวไหนเนี่ยเพราะว่าสถิติเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุความปลอดภัยเนี่ยสูงมากนะคะทีนี้กลุ่มเราเป็นกลุ่มนักศึกษาวิศวะนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องกลเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งไหมคะเป็นยังไงบ้างลองเล่าให้ฟังกับอาชีพเราว่าเป็นยังไงมั้งคะต้องมีความปลอดภัยในการทำงานยังไงอะไรหรือเปล่าคะ
ครับส่วนในภาควิชาของพวกผมนะครับวิศวกรรมเครื่องกลนะครับก็จะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าในการทำงานของเรานะครับก็คือจะอยู่ใกล้กับเครื่องจักรที่เป็นอันตรายนะครับเช่นเครื่องกึงเครื่องตัดเครื่องเจียอะไรอย่างเงี้ยครับจึงต้องระมัดระวังในการปลอดภัย
ค่ะให้ความเห็นนิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะที่ภาคมีระวังเรื่องนี้ยังไงอะไรใช่ไหมคะตอนฝึกงานอะไรต่ออะไรเนี่ยค่ะ
ในส่วนตัวผมนะครับจะเล่าเรื่องถึงการฝึกงานที่โรงไฟฟ้านะครับเขาก็จะมีการให้ใส่หมวกสำหรับการซึ่งในที่นี้หมวกเนี่ยครับเขาก็เอาไว้แค่การชนครับแล้วก็ลักษณะการแต่งตัวต้องแต่งให้รัดกุมครับเพื่อไม่ให้ชายเสื้อหรือส่วนต่างๆเนี่ยไปเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรต่างๆได
้อ๋อค่ะเคยฝึกงานที่ไหนคะ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือครับ
อ๋อไปถึงโรงไฟฟ้าพระนครเหนือแสดงว่าเราเป็นนักศึกษาปี4แล้วเนาะ
ครับผมขึ้นมาปี4แล้วครับ
อ๋อใช้เวลาฝึกงานนานแค่ไหนคะ
2เดือนครับ
2เดือนเหรอคะไปอยู่ที่โรงไฟฟ้าเลยเหรอคะ
ครับคืออยู่ในส่วนของตัวออกแบบครับแต่เขาให้เดินสำรวจบ้าง
อ๋อให้เดินสำรวจบ้างมาตรการความปลอดภัยของที่นั่นเป็นยังไงคะในความเห็นเราที่เราสามารถเอามาใช้ประโยชน์กับการทำงานต่อไป
โดยส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้คนในการเดินตรวจเท่าไหร่ละครับนอกจากมีปัญหาจริงๆซึ่งพอมีปัญหาจริงๆเขาจะมีชุดสำหรับลงไปตรวจโดยเฉพาะครับเฉพาะจุดนั้นๆ
แล้ว
มีความอันตรายสูงครับ
โอ้ไฟฟ้าแรงสูงมากนะ
ตัวลักษณะของไอ้น้ำครับไอ้น้ำความร้อนสูง
เราตอนเราเดินเนี่ยเราถือว่าเป็นนักศึกษาฝึกงานเนี่ยมีพี่เลี้ยงไปไหมคะ
มีครับ
มีพี่เลี้ยงไปด้วยเนาะอีกคนนึงเป็นไงคะเคยไปฝึกงานหรือทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคะในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยค่ะ
ค่ะส่วนตัวหนูนะคะก็ได้ไปฝึกที่โรงงานทำพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับทำอุปกรณ์เกี่ยวกับมอไซค์อะค่ะชิ้นส่วนในมอไซค์ค่ะ คือเป็นโรงงานก็จะมีลายผลิตใช่ไหมคะคือการเซฟตี้ของโรงงานเนี่ยเขาจะบังคับเลยนะคะว่าจะเข้าลายผลิตต้องใส่รองเท้าเซฟตี้ทุกครั้งค่ะเท่านั้นด้วยค่ะถ้าแบบใครไม่ได้ใส่รองเท้าเซฟตี้อย่างเงี้ยก็จะไม่ให้เดินในลายผลิตค่ะเพราะว่าแบบอาจจะเดินไปชนหรือว่ามีแบบสิ่งของอะไรตกใส่เท้าอย่างเงี้ยค่ะ
ทีนี้ชาวบ้านก็จะไม่ค่อยรู้นะสิว่าเอ้ยรองเท้าเซฟตี้มันเป็นยังไงคะ
อ๋อรองเท้าเซฟตี้นะคะคือรองเท้าที่แบบเอาไว้ใส่ในโรงงานจะเป็นรองเท้าหัวเหล็กอะค่ะเอาไว้แบบมีแบบป้องกันฉนวนเป็นฉนวนไฟฟ้าด้วยค่ะเอาไว้ป้องกันเผื่อเราเดินเหยียบสายไฟก็อะไรอย่างเงี้ย
เอ้ยหัวเหล็กมันไม่ดูดสายไฟเหรอคะ
อ๋อมันมีไอ้ฉนวนหุ้มอีกชั้นนึงค่ะอ๋อ
เหล็กนี้ประมาณว่าถ้าเกิดว่าเราเดินไปอาจจะของหล่นลงมาก็จะแบบว่าไม่ถูกเท้าเราโดยตรงใช่มั้ยคะไม่ถูกนิ้วใช่มั้ยนิ้วเรายังอยู่ครบเนาะที่ไปทำงานโรงงานนี้อ้าวคนนี้ไม่ค่อยพูดเลยนะคะลองพูดดูว่าไปทำอะไรบ้างคะมีไปฝึกงานมั้ยคะ
ครับได้ไปฝึกงานเหมือนกัน2เดือนเป็นบริษัทเกี่ยวกับทำรถโฟล์คลิฟต์ครับ
โอ้พูดน้อยแต่ต่อยแรงนะเป็นรถโฟล์คลิฟต์นี่น่าสนใจไปทำอะไรคะ
เป็นอยู่ในแผนกของเวิร์กช็อปครับก็จะทำงานเกี่ยวกับซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟต์ครับก็จะได้ทำงานอยู่กับเครื่องจักรและเครื่องมือเป็นส่วนมากก็จะต้องมีความระวังเรื่องความปลอดภัยสูงครับก่อนการเริ่มฝึกงานเขาก็จะมีการจัดการฝึกอบรมเรื่องเซฟตี้ให้โดยเฉพาะ
ว้าว
เป็นเวลา2วันเต็ม
เออน่าสนใจเน
า
ะ
ครับเขาจะสอนวิธีใช้เครื่องมือต่างๆวิธีการแต่งกายในระหว่างการทำงานครับแล้วระหว่างการฝึกงาน2เดือนเขามีฝ่ายเซฟตี้เดินตรวจเรื่องความปลอดภัยตลอดเวลาถ้าเกิดมีคนไม่ทำตามกฎเขาก็จะตักเตือนทันที
ไปฝึกงานนานแค่ไหนคะ2เดือนไหมคะ
2เดือนเท่า
2เดือนนะคะน่าสนใจเนาะมามีพูดถึงเรื่องความปลอดภัยนะคะวันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการฝึกงานเลยเราไปฝึกงานกับเขาหรือเปล่าคะ
ไปครับผม
ไปที่ไหนคะ
ไปที่บริษัทโทเลหรือว่าคาร์บอนเมจิกนะครับจะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับพาร์ทคาร์บอนของรถยนต์นะครับ
ค่ะ
เช่นการทำที่เปลี่ยนวัสดุจากเหล็กเป็นคาร์บอนที่มีน้ำหนักเบากว่าประมาณ 2-3 เท่าครับแล้วก็มาตรการความปลอดภัยของบริษัทนั้นนะเป็นบริษัทที่ได้รางวัลความปลอดภัยคือไม่เกิดอุบัติเหตุเลย10ปีติดต่อกันครับ
โอ้
ซึ่งในละแวกนั้นยังไม่มีใครทำได้เว้นบริษัทนี้ครับ
ค่ะแล้ว
เขาก็จะมีวิธีการโดยการที่ให้คำอบรมให้อบรมทุกเช้าครับว่าต้องมีการสวมใส่หรือทำอะไรเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุครับ
อ๋อทุกเช้าที่เราไปทำงานนี่จะต้องเจอกันก่อน
ใช่ครับเหมือน
สนทนากันก่อนเหมือนเป็นลักษณะว่ามาคุยกันก่อนว่าวันนี้จะทำอะไรบ้าง
ใช่คร
ับ มีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็จะต้องระมัดระวังอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะ
ใช่คร
ับ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมเรื่องของเซฟตี้โดยตรงนะคะเป็นเรื่องของกับการทำงานทีเดียวใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
โอ้น่าสนใจมากนะคะก็นี่จะเห็นว่านักศึกษาพระจอมเกล้าเรานะคะที่กว่าเราจะจบไปเนี่ยเราก็ได้ไปฝึกงานในบริษัทต่างๆนะคะแล้วก็จะได้เขาเรียกอะไรความสามารถในการทำงานเรื่องของทั้งความปลอดภัยในการทำงานนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะที่มีลูกหลานนะคะแล้วอยากจะมาเรียนกับพระจอมเกล้าจะเห็นว่าเราไม่ใช่แค่รับนักศึกษามาแล้วก็จบไปอย่างเดียวนะคะนักศึกษาเราเนี่ยยังได้มีโอกาสไปฝึกงานที่ทำงานดีๆนะคะแล้วก็ได้ประสบการณ์การทำงานออกไปเนี่ยเราจะเป็นเยาวชนที่แบบเป็นกลุ่มเรียกว่าเป็นกลุ่มครีมที่สังคมต้องการทีเดียวทีนี้ถามว่าที่เราไปฝึกงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยเอามาใช้กับชีวิตประจำวันได้ด้วยไหมมีใครอยากจะสนทนาคนแรกนะว่าเราเอามาใช้อะไรบ้างลองดูไหมคะมีไหมคะว่าเอ้ยที่ไปทำงานไปฝึกงานกับบริษัทแล้วได้ตัวอย่างดีๆเอามาใช้กับชีวิตประจำวันกับบ้านอะไรเงี้ย
ก็ทางบริษัทก็จะซีเรียสมากเรื่องความปลอดภัยก็และความประมาทในการทำงานนะครับ
ค่ะ
ก็จะ มีการแบบตักเตือนคอยกระตุ้นตลอดเวลาก็สับทำให้เราตื่นตัวเรื่องความปลอดภัยเราก็ในชีวิตประจำวันเราก็เหมือนเรียนรู้ว่าความปลอดภัยมันสำคัญกับชีวิตเรา
ค่ะเวลากลับมาที่บ้านเวลาจะออกจากบ้านลืมปิดแก
๊
สเปิดลืมปิดไฟไหมทำให้เราเป็นคนมีความ
รอบคอบ
รอบคอบขึ้นเนาะมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจที่อยากจะเล่าให้ฟังไหมคะในช่วงของการฝึกงาน
ก็ช่วงที่ผมไปฝึกงานเขาก็จะมีการซ้อมหนีไฟประจำปีของเขาเพราะว่าเขาจะจัดประมาณ2ครั้ง
ค่ะ
ก็คือให้แบบว่าให้ทุกคนซ้อมหนีไฟกันโดยมีป้ายนำทางว่าคนเนี้ยเป็นคนนำหลักของชั้นนี้ต้องลงบันไดหนีไฟตรงนี
้
เป็นหลักอะไรอย่างนี้ห้ามเดินกันมั่วเพราะว่ามันจะเกิดการเบียดเสียดกันระหว่างการลงการหนีไฟได้ครับเขาก็ให้ไปรวมกันพอลงจากตึกเสร็จเขาจะให้ไปรวมกันที่สนามบอลเพื่อเช็คชื่อว่าใครลงมาแล้วว่าเพื่อจะได้รู้ว่ามีใครติดอยู่บนอาคารไหม
นี่นะครับ
ก็คือเป็นการซ้อม
ตื่นเต้น
ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับ
มีทำอะไรที่แบบผิดถูกมีไหมคะมีใครเหตุการณ์ผิดถูกมีไหมคะ
ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับเพราะว่าเหมือนเขาก็บอกว่าให้เดินลงไปตัวเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ต้องหยิบอะไรลงไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกะกะอะไรพวกนั้นได
้
แล้วก็จะมีรถน้ำมาเหมือนจริงเป๊ะเลยครับมีรถน้ำมาม
ีคนที่แบบว่าสมมุติไหมคะว่าได้รับอันตรายทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะ
มีการไม่ได้เห็นนะครับเพราะว่า
ไม่ได้เห็น
เรามารวมกันตรงนั้นแล้ว
อ๋อค่ะเห็นบางครั้งเนี่ยเขามีจะมีอะไรอ่ะการช่วยเหลือมีการจำลองสถานการณ์มีการช่วยเหลือแล้วมีคนอื่นมีเหตุการณ์อะไรในช่วงของการฝึกงานที่อยากจะเล่าสู่กันฟังมั่งใช่ไหมคะ
ส่วนของหนูก็จะคล้ายๆเขาค่ะแต่แบบเป็นเหตุการณ์จริงที่แบบหม้อแปลงระเบิดอะค่ะ
ว้าว
แต่มันไม่
แปลงระเบิดเลยหรอคะ
ไม่ได้ใหญ่มากค่ะเล็กๆแล้วก็จะมีแบบที่โรงงานจะมีสัญญาณเตือนภัยอะค่ะเมื่อทุกคนได้ยินสัญญาณเตือนภัยนั้นคือเขาจะปฏิบัติคือให้ไปรวมกันที่ลานรวมพลคล้ายๆกันค่ะ
แล้วเร็วไหมคะช่วงนั้นน่ะตื่นเต้น
ตื่นเต้นค่ะ
คนเราใช้เวลากี่นาทีถึงไปรวมเนี่ยเราคิดว่า
ได้ยินเสียงหนูหันไปถามพี่เขาก็บอกไปลารวมพลทุกคนก็ไปกัน
ไปเลยทิ้งข้าวของหมดเลยเข้าตัวรอดก่อนใช่ไหมคะดีจังเลยนะคะมีไหมคะโทเลมีอะไรที่เหตุการณ์ตื่นเต้นที่อยากจะเฮ้ยที่เราไป2เดือนเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราสู่ยังนึกไม่ค่อยออกเนาะเพราะว่าเป็นโรงงานที่มีมาตรฐานสูงมากนะคะเป็นระเบียบวินัยนะคะที่ตามที่เราบอกนะคะพวกเราก็ได้มีโอกาสไปฝึกงานแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวนะคะในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานแล้วก็วันนี้เนี่ยพวกเราเป็นทีมงานหนึ่งที่มาพรีเซนต์ในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานในชั้นเรียนของวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การด้วยใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าเราก็ได้เลือกนำประสบการณ์ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานนะคะมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆในร่วมห้องนะคะที่ในคลาสเรียนเนี่ยยังไม่พอเราก็เอาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นไงคะมาให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะได้แบ่งปันนะคะท้ายนี้เนี่ยมีใครอยากจะพูดอะไรกับท่านผู้ฟังทางบ้านไหมคะชักชวนแนะนำ อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีไหมคะคนไหนสักคนนึงอ่ะลองดูดีไหมคะมีอะไรที่จะคุยกันท้ายสุดนี้มีไหมคะเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานหรือก็ความปลอดภัยที่ในชีวิตประจำวัน
ก็จะเห็นได้ชัดครับว่าอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นได้เสมอนะครับการกระทำอะไรเราควรมีสติอยู่เสมอถ้าเกิดเราขาดสติจะเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้นะครับก็ขอให้ทุกคนกระทำอะไรด้วยอย่าประมาทนะครับ
ใช่ดีมากนะอย่าประมาทมีอะไรที่จะให้กับท่านผู้ฟังท้ายนี
้ผมก็ช่วงปีใหม่ใช่ไหมครับ
ใช่
ก็จะเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเยอะ
ค่ะ
เรื่องในส่วนของผมมองว่าเป็นการขาดสติ
ค่ะ
หรืออาจจะกลับมาจากการไปปาร์ตี้กับเพื่อน
ค่ะ
ก็ถ้าเกิดดื่มแอลกอฮอล์หรือสารมึนเมาเนี่ยครับ
วัยรุ่นด้วยนะ
ก็ควรจะ
อย่าดื่มเลยดีไหม
ไม่ดื่มก็เป็นทางที่ดีกว่าครับแต่ว่าถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจะไม่ควรขับรถ
ใช่อย่าขับรถนะ
หรือกับแท็กซี่หรือ
นอนที่นั่น
นอนที่นั่นซะเลยครับ
เออนะคะ
จะตัดปัญหาอุบัติเหตุ
เออใช่นะคะ
ต่อตนเองและผู้อื่นด้วยนะครับ
เออดีมากนะคะแล้วเพื่อนๆ เราจะมีไปฉลองกันไหมคะ
อ๋อมันเป็นเรื่องของอนาคตครับ
เออยังตัดสินใจไม่ได้เรื่องอนาคตอ้าวมีอะไรที่ข้อคิดดีๆที่จะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างอีก2คนให้ปากไว้เป็นข้อคิดในเรื่องของความปลอดภัยในมีไหมคะ
ค่ะคือการจะทำอะไรนะคะคือเราต้องมีสติรู้ตัวเองเสมอนะคะว่าเราจะทำอะไรแล้วก็อย่าประมาทค่ะเพื่อไม่ให้เดือดร้อนตัวเองและเดือดร้อนคนรอบข้างค่ะ
อีกคนนึงค่ะอ้าวนี้น้ำนิ่งไหลลึกนะคะต้องมีอะไรดีๆคมในปักนะคะคนนี้มีอะไรให้ท่านผู้ฟังทางบ้านมี
ก็ถึงในส่วนของเรื่องอุบัติเหตุครับมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะระวังอยู่แล้วครับ
ค่ะ
ก็เราควรมีสติตลอดเวลาอยู่เสมอครับ
ค่ะ
เพื่อให้ไม่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุที่จะทำลายทรัพย์สินและชีวิตเรา
ค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมสนทนาแล้วก็ปีใหม่นี้ก็หวังว่าที่พวกเรานักศึกษาพระจอมเกล้าธนบุรีใช่ไหมคะรวมทั้งครูด้วยนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเวลาจะไปไหนนะคะก่อนออกจากบ้านก็ลองดูว่าเอ๊ะเราลืมปิดน้ำปิดไฟปิดแก๊สไหมเพราะว่ามันเป็นวีคเอนนะลองวีคเอนนะจะไปเที่ยวไหนไปอะไรนะคะเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยเป็นอะไรที่เราย้อนกลับมาไม่ได้เนาะต้องรอบคอบนะคะเอาสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ฟังทางบ้านพร้อมๆกันอีกสักครั้งนะคะ
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะที่สนทนาจบไปก็เป็นนักศึกษาจากพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะก็มาพูดคุยสนทนานะคะกับเพื่อส่งผ่านท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะความปลอดภัยในการทำงานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะในเรื่องของช่วงปีใหม่ซึ่งเป็นเทศกาลที่อาจจะมีการหยุดนะคะยาวนานนะคะในปีใหม่นี้ถ้าใครใครที่จะไปเที่ยวอย่างที่กล่าวแล้วนะคะหรือไปที่ไหนไกลๆนะคะแล้วก็อาจจะต้องฝากบ้านไว้อะไรทำนองนั้นนะคะกับสถานีกับตำรวจนะคะหรืออย่างไรก็ตามแต่นะคะก่อนที่จะออกจากบ้านก็ต้องสำรวจในเรื่องของฟืนไฟความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างที่กล่าวแล้วนะคะว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะคะความปลอดภัยทั้งหลายแล้วก็ท้ายนี้นะคะก็ต้องขอบอกว่าสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ฟังนะคะซึ่งอยากจะให้กล่าวพรอะไรสักเล็กน้อยนะคะทั้งปีเนี่ยให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะขออนุญาตเลยนะคะเอาละค่ะพรดีๆที่ไหนใครว่าเลิศพรประเสริฐใดๆในทั่วล่าพรสวรรค์พรแสวงให้แบ่งมาจงนำพาสู่ผู้ฟังทั่วทั้งไทยมาบันดาลให้ไทยนั้นสุขสันต์มาบันดาลให้ทุกวันนั้นแจ่มใสมาบันดาลให้มีสุขทุกคนไปมาบันดาลให้ไทยนั้นรุ่งเรืองขอบคุณนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ค่ะแล้วก็ท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการมจท.ไรตี้ของเรานะคะหากว่าท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมก็โปรดติดต่อคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงนะคะหรือติดต่อได้ที่คุณสรัญญาสลานชาติน้องสันของเรานะคะท้ายนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ